Përshtypja më e ndjerë që la pas Papa Francesku në përfundim të vizitës së tij në Shqipëri është ajo e një miku të vërtet, që u prit dhe u trajtua kudo si të ishte shqiptar mes shqiptarësh. Papa vjen ta bekoj Shqipërinë dhe shqiptarët. Fjalët bekim e respekt qenë më të lakuarat në të gjitha komentet, në të gjitha përshtypjet, nga eksponentë të kishës katolike të feve të tjera, nga politikan, gazetar, nga televizion e radio, të cilat i kushtuan faqet e para të emisioneve të tyre ati të shenjë. Këto dy fjalë përkufizojnë më së miri mënyrën si e pritën shqiptarët shtektimin e parë apostolik të Papës Francesku në Evropë, i cili erdhi të përforcojë në fe besimtarët katolik, por edhe të bekojë gjithë popullin shqiptar. Gjithashtu, respekti ndërmjet feve u vënë në dukje çdo çast, por edhe u përjetua nga muslimanët, nga ortodoksët, të mbledhur secili në vendin e vet të kultit në lutje për atin e shenjtë. Mesha e kremtuar nga Papa në sheshin Nën Teresa të Tiranës nuk u ndoq vetëm nga 250.000 persona të pranishëm në shesh, por edhe nga mijëra të tjerë të mbledhur në sheshet e qyteteve kryesore të vendit ku ishin vendosur monitor. Prandaj numri i pjesëmarrësve shumë fishohet kështu me njerëz entuziast që para mikrofonit të gazetarëve shprehnin gëzimin dhe shpresën e tyre se kjo vizite e mëkëmësit të Krishtit do të ndryshojë diçka në Shqipëri. E siç thoshin njerëzit që mbushnin rrugët, do të na bëjë të kemi më shumë fe. Kjo na duhet. Pa hyrë në hollësitë e takimeve për të cilat kemi folur dje në emisionin tonë, e pa përmendur mbulimin gazetaresk të ngjarjes, që vërtet është për t'u lavdruar kësaj here, pasi u paraqit jo vetëm veprimtaria e atit të shenjtë, por edhe historia e kishës katolike në Shqipëri e martirizimi i saj, nuk mund të mos vëmë në dukje fjalën e vetme pa letër të Papës Francesku në katedralen e Shëmpalit, ku u takua me klerin e laikët katolik. Sot, tha Papa, pasi kishte dëgjuar dëshmit e persekutimit komunist kundër katolikve, mund të shkojmë në shtëpi të sigurt se kemi prekur me dorë martir. E populli shqiptar pikërisht tek ata i ka të ngulur syt, me qëllim që t'i shërbejnë gjithnjësi shembull për t'u ndjekur në jetë, kur të zbehet pak kujtimi i fytyrave që vijojnë të zbukurojnë bulevardin dëshmorët e kombit, e kur të shuhet tamtami mediatike politik rreth vizitës së atit të shenjtë.